και μας. Εδώ μπορώ να πω ότι ζούμε σε έναν παράδεισο πνευματικό, με πολλές εκκλησίες, πολλούς εργάτες, κάθε μέρα μπορούμε να ακούμε κηρύγματα, εκεί πέρα όσο μπορούν και από το ίντερνετ από ό,τι μου λένε μας ακούνε. Αγωνίζονται τα αδέρφια μας και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον καλό αγώνα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός να το χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα του Κυρίου, αδερφοί. Να υπηρετήσουμε αλλήλους με αυτά που ο Κύριος μας έδωσε. Δόξα τον Κύριο. Να διαβάσουμε λοιπόν από τη 1014 σελίδα, ΙΑ και 17. Δεξιά στήλη κάτω-κάτω διαβάζω. Αν το διαβάσουμε μέχρι τέλους και αν προλάβουμε θα το αναλύσουμε. Ενώ δε παραγγέλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεστε ουχή δια το καλύτερον, αλλά δια το χειρότερον. Διότι πρώτον μεν όταν συνέρχεστε εις την Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας και με ρωστή πιστεύω. Διότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας, δια να γίνουν φανερή μεταξύ σας οι δόκιμοι. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε κυριακών δείπνων. Διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιον αυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δεν μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατησχύνετε τους μη έχοντας. Τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο? Δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβεν άρτον, και ευχαριστή σας έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού ειδείπνησε λέγουν: Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε, ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ως άκης αν τρώγετε τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτον, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε όσοι τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτου υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκωση ικανοί. Διότι εάν διακρίνομεν αυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ώστε, αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε δια να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Εάν δεν της πεινά, ας τρώγεν τη οικία αυτού, δια να μην συνέρχεστε προς κατάκριση. Τα δε λοιπά, όταν έρθω, θέλω διατάξει. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Στην αρχή είχε πει ότι σας επαινώ στο δύο εδάφιο, αδελφοί, κατά πάντα ότι ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Τώρα τι τους λέει? Ενώ δεν παραγγέλω τούτο, δεν σας επαινώ. Σου παίρνει πίσω τον μπράβο. Μία τους λέει μπράβο και μία τους λέει τώρα θώσετε πίσω. Όχι. Αλλά τι γίνεται? Τις παραδόσεις ναι μεν, τις κρατάνε. Αλλά σημασία έχει πώς τις κρατάνε. Δηλαδή δεν είναι να κάνω κάτι όπως θέλω εγώ. Το θέμα είναι να γίνεται σωστά. Δεν σας επαινώ γιατί όταν συνέρχεστε, συνέρχεστε όχι για το καλύτερο αλλά για το χειρότερο. Γι' αυτό δεν σας επαινώ. Ενώ συνέρχεστε να κάνετε την παράδοση αυτή, την ανάμνηση δηλαδή, την κλάση του άρτου, δεν συνέρχεστε για το καλύτερο αλλά για το χειρότερο. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει αυτά που χρειαζόμαστε εδώ στον κόσμο αυτό, δηλαδή την κοινωνία μεταλλήλων, την κλάση του άρτου, τις προσευχές και το κήρυγμα. Για ποιο λόγο? Για να οικοδομούμαστε, για να αυξάνουμε, για να προχωράμε. Για σκέψου τώρα αυτά τα μέσα της χάριτος που μας έδωσε ο Κύριος, αντί να μας οικοδομούν, να μας γκρεμίζουνε. Και από ποιον εξαρτάται? Από εμάς. Όταν συνέρχεστε, λέει, δεν συνέρχεστε για το καλύτερο, συνέρχεστε να λατρέψετε τον Κύριο, να σταθείτε στην τράπεζα του Κυρίου, και αντί να γίνει ευλογία, γίνεται κατάκριση και γίνεται, αντί να οικοδομηθείτε, γκρεμίζεστε. Από ποιον όμως εξαρτάται αυτό? Δεν εξαρτάται από τον Κύριο. Ο Κύριος μας καλεί να μας ευλογήσει. Εις τούτο προσεκλήθητε, λέει, στο να κληρονομήσετε. Ευλογία δεν είναι ο Κύριος, δεν θέλει κάτι άλλο από εμάς. Ψάχνει τρόπους να μας ευλογήσει. Και θέλει να είμαστε στη θέση μας για να μπορεί πάντοτε να μας ευλογεί. Ας προσέξουμε λοιπόν, αδελφοί, γιατί η Εκκλησία είμαι εγώ και εσύ. Δεν ήταν ντουβάρια η Εκκλησία. Αν συνερχόμεθα δηλαδή, από εμάς εξαρτάται αν θα πάρουμε ευλογία ή θα φύγουμε δεν ξέρω κι εγώ πώς. Δεν πρέπει λοιπόν. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο τόπος της ανάπαυσης και, και πρέπει να υπάρχει πάντα ειρήνη. Είδατε πως μιλάει ο Κύριος στην παραβολή του της θύρας. Λέει αν της εισέλθει διεμού θα εισέλθει, θα εξέλθει και θα ευρύ βοσκή. Τι σημαίνει θα εισέλθει και θα εξέλθει? Θα μπαινοβγαίνει στον Χριστό μία μέσα, μία έξω? Όχι. Όταν εισέρχεται το πρόβατο μέσα στη μάντρα, εισέρχεται για να αναπαυθεί και να αναμασίσει. Ε? Και όταν βγαίνει, βγαίνει για να βοσκήσει. Δηλαδή η Εκκλησία είναι αυτή που θα δίνει την καθαρή τροφή και την ανάπαυση. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορεί να μπαίνω στην Εκκλησία του Χριστού και να φεύγω ταραγμένος. Να φεύγω με νεύρα, να φεύγω, ξέρω εγώ, στενοχωρημένος, να πηγαίνω λυπημένος και να φεύγω σκασμένος. Δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού αυτή. Όχι. Δεν πάει έτσι. Και ξέρετε, σας το λέω και πάλι, από εμάς εξαρτάται. Γι' αυτό λέει, όταν συνέρχεστε, είναι όχι για το καλύτερο, αλλά για το χειρότερο. Διότι πρώτον μεν, όταν συνέρχεστε στην Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Αυτό είναι το κατόρθωμα το μεγάλο του εχθρού. Να κάνει μια εκκλησία κομματάκια. Και δύο, δεν χρειάζεται να είναι 50 κομμάτια, δύο κομματάκια φτάνουν. Γιατί? Για να αποσυρθεί το πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Πόσες φορές το λέω, θέλουμε να μας ευλογήσει ο Κύριος, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Αυτό, γι' αυτό ερχόμαστε. Γι' αυτό ερχόμαστε. Για να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε την πνευματική τροφή, να συνεχίσουμε να προχωράμε. Ξέρετε τι λέει σε έναν ωραίο ψαλμό? Τι καλό και τι τερπνό, λέει, να συγκατοικώσει εν ομονία η αδερφή. Εκεί ο Θεός διόρισε την ευλογία, ζωή έως αιώνος. Δηλαδή, αν θα ευλογηθούμε, δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον παρά μόνο από εμάς. Από εμάς. Δεν χρειάζεται ούτε μεγάλα χαρίσματα να έχουμε, ούτε μεγάλες διακονίες να έχουμε. Είμαστε ένα. Ο Κύριος θα είναι μόνιμα με την ευλογία του ανάμεσά μας. Και ξέρετε, η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη γιατί? Για να πάρουμε και τα αιτήματά μας. Για σκεφτείτε να έχει αποσυρθεί το πνεύμα του Θεού και να προσευχόμαστε που στο βρόντο προσευχόμαστε. Όταν υπάρχουν σχίσματα ανάμεσα στο λαό του Θεού και ο ένας δεν θέλει να δει τον άλλον, και τι, θα κάτσει το πνεύμα του Άγιο εκεί μέσα? Πάει και φεύγει. Λυπείτε το πνεύμα του Θεού και αποχωρίζετε. Και μετά βέβαια ο εχθρός κανονίζει τα πάντα. Διαλύει τα πάντα. Γι' αυτό αυτός του εχθρού, η επιθυμία του και η προσπάθειά του είναι στο διέρη και βασίλευε. Να σου πει για τον αδερφό σου, να σου πει για την αδερφή σου, να σου βάλει σχίσματα. Και εδώ βέβαια τα σχίσματα που είχαν δεν ήταν λόγω διδασκαλίας. Δεν είναι ότι είχαν άλλη διδασκαλία η μεν, άλλη διδασκαλία η άλλη. Τι ήταν? Ότι η μεν ήταν του Παύλου, η δε του Απολώ, η δε του Κηφά, η δε του Χριστού. Και τους λέει ο Παύλος, ενώ είναι φθόνος και αίρης και διχόνιε μεταξύ σας, ακούτε? Δηλαδή τσακωνότανε για ποιους? Για τον Παύλο. Ο Παύλος είναι ο καλός. Όχι, ο Απολλός είναι ο καλός. Και σκοτωνότανε για τον Παύλο και για τον Απολλό. Εμείς του Παύλου είμαστε. Εσείς είστε του Απολλό. Δεν θέλουμε να έχουμε παρεδώσει μαζί σας. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν είναι του Χριστού η Εκκλησία? Τι είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός? Τους τα λέει. Παραδούλη δια των οποίων επιστέψατε. Όχι στους οποίους πιστέψατε. Αυτοί σας τους χρησιμοποίησε ο Θεός για να πιστέψετε σε αυτόν. Δεν κηρύττουν τον εαυτό τους ούτε ο Παύλος, ούτε ο Απολλός, ούτε κανένας. Κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αδελφοί, επειδή έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή εκκλησίες να μην μπορούν να ευλογηθούν εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ας προσέξουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις εκκλησίες. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, διότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να φανούν οι δόκιμοι. Είναι δεδομένο ότι και τα σκάνδαλα θα έρθουν και οι ψευδοδιδασκαλίες θα παρισφρήσουν και οι ψευδοπροφήτες θα μπουν μέσα και ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδάδελφοι. Όλα θα γίνουν στην Εκκλησία. Εδώ γινόταν στην πρώτη Αποστολική. Δεν θα γίνουν σε εμάς. Όμως τι γίνεται? Τι γίνεται? Πρέπει να έχουμε διάκριση, να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Να μάθουμε ακόμα να αντιμετωπίζουμε πνευματικά τις καταστάσεις και όχι με το παραμικρό παρεξήγηση. Μπορεί δεν του ξαναμιλάω, δεν πάω να λέω τι θέλει, εγώ δεν του ξαναμιλάω. Παρεξήγηση. Αυτό τι σημαίνει δεν του ξαναμιλάω? Γίνομαι εγώ αιτία να μην ευλογηθεί ολόκληρη η Εκκλησία. Γιατί δυο να είμαστε τσακωμένοι εδώ πέρα, 5-6 να είμαστε μία μερίδα από εδώ, μία μερίδα από εκεί, τελείωσε. Τελείωσε η Εκκλησία. Δεν έχει καμιά ευλογία. Και φταίμε εμείς. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, ο καθένας είναι τον εαυτό του. Μην κοιτάζουμε το πρόβλημα στον άλλον. Κάποια στιγμή οι μαθητές σκεφτήκανε ποιος τάχα είναι μεγαλύτερος από εμάς. Πότε το σκεφτήκανε, ξέρετε πότε? Πεσμένοι ήταν όλοι. Τους είχε φέρει ένας ταλέπορος πατέρας το παιδί του που είχε δαιμόνιο και δεν μπορούσαν να το βγάλουν οι μαθητές, ενώ είχαν την εξουσία. Ο Κύριος τους είχε δώσει εξουσία κατά παντός πνεύματος ακαθάρτου. Και ξέρετε τι θα σκεφτότανε? θα σκεφτόταν ο Ματθαίος, μπα ο Θωμάς τα φταίει που δεν βγαίνει το δαιμόνιο. Αυτός είναι άπιστος. Εδώ μας μπερδεύει. Αν ήταν αυτός παρά έξω, θα το βγάζαμε εμείς. Αλλά είναι αυτός που δεν αφήνει το πνεύμα του Θεού. Άλλος θα σκεφτόταν άλλο, άλλος το άλλο. Και ο Κύριος βρήκε την ευκαιρία, πήρε ένα παιδάκι, τόστησε δίπλα του. Λέει, όποιος δεχτεί αυτό το παιδάκι, λέει, εμέ δέχεται. Ε? Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, να γίνουμε παιδάκια, σας παρακαλώ. Να γίνουμε παιδάκια, ξέρετε, τα παιδάκια δεν παρεξηγούνται εύκολα. Οι μεγάλοι είναι αυτοί που έχουν μυαλό, σε εισαγωγικά. Ε? Αυτοί παρεξηγούνται. Είδες τι είπε, είδες πώς το είπε. Και ξέρεις γιατί το είπε, ε? Τα ξέρουμε όλα εμείς. Αδελφοί, να τα παραμερίσουμε αυτά. Τα προβλήματα θα δημιουργηθούν, οι καταστάσεις θα γίνουν, οι παρεξηγήσεις θα έρθουν. Πρέπει να μάθουμε να τα ξεπερνάμε χωρίς να χαλάει η καρδιά μας. Δεν γίνεται να χαλάει κάθε φορά η καρδιά μου που κάτι μου κάνουν. Άντε να την ξαναφτιάξω μετά. Άντε να την ξαναφέρω στα ίσα της. Και όταν θα την ξαναφέρω στα ίσα της που είμαι επιρρεπής, θα έρθει ο εχθρός να μου πει κάτι άλλο. Λέει, τι θα κάνω, μια ζωή θα κουβαλάω, θα αγωνίζομαι να φτιάξω την καρδιά μου. Πρέπει να πάρουμε απόφαση. Είμαστε ένα περιβάλλον που δεν είμαστε τέλειοι. Κοίταξε τον εαυτό σου και κοιτάω και εγώ το δικό μου. Είμαστε τέλειοι. Γιατί έχουμε απέτηση από τους άλλους να φέρονται τέλεια. Φέρομαι εγώ τέλεια. Όχι. Άραγε πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και να κοιτάζουμε να διορθώσουμε εμείς τα λάθη μας. Αυτό που ενοχλεί τον άλλον, να μην το ξανακάνω εγώ. Αυτός να μην ξανακάνει αυτό που ενοχλεί εμένα. Έτσι λέμε. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε τον άλλον, καλύτερα να φτιάξουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Να διορθωθούμε εμείς και να πάρει και ο άλλος διδασκαλία. Και αυτός πρέπει να διορθωθεί. Όλοι μας χρειαζόμαστε διόρθωση. Δεν είμαστε. Γιατί αν ήμασταν τέλειοι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα. Αλλά γι' αυτό λέει εδώ πέρα, και βλέπετε τι ωραία που μιλάω ο Παύλος. Ακούω, λέει, ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας και μέρος τι πιστεύω. Δεν τα πιστεύω όλα αυτά που ακούω. Και θυμάμαι τον αδερφό τον Λούι που λέει κάτι. Από αυτά που βλέπεις, λέει, τα πιστεύεις τα μισά. Από αυτά που ακούς τίποτα. Βέβαια, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που λέγεται χωρίς να υπάρχει αιτία. Αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε αυτό. Μην ακούς ό,τι σου λένε. Ξέρετε, ο καθένας έχει το πρίσμα του από το οποίο βλέπει τα πράγματα. Τα βλέπει μέσα από το δικό του εγώ και έχει πάντα δίκιο. Αν ακούσεις δύο που είναι σε αντιπαράθεση, άμα ακούσεις τον ένα ξεχωριστά και τον άλλο ξεχωριστά, και οι δύο 100% δίκιο έχουν. Άμα τους ακούσεις και τους δύο μαζί, ή να τους πλακώνεις και τους δύο μαζί. Ε? Γιατί θέλουν ξύλο και οι δύο μαζί. Γιατί φταίνε. Και οι δύο φταίνε. Ποτέ δεν φταίει ένας. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι λέει είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας και ας το προσέξουμε αυτό. Και ο Κύριος είπε για τα σκάνδαλα, και αιρέσεις θα υπάρξουν και σκάνδαλα θα υπάρξουν και περίεργοι άνθρωποι θα μπουν, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει θωρακίσει ο Κύριος με το Λόγο Του. Γι' αυτό πρέπει ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί πλουσίως μέσα μας, λέει, με τα πάση σοφίας. Θα το δεις. Στο δρόμο που ακολουθούμε έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη στενή οδό όταν τη βρούμε, ποιο είναι? Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, λέει ο Κύριος, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Κύριε, έσωθεν είναι. Απόξω δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται απ' έξω. Σου χαμογελάνε, σου λένε ο Κύριος είναι αγάπη, σου λένε τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, σου λένε δαφιάκια. Πού ξέρω εγώ τι κουβαλάει μέσα του. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Τι ωραία. Δηλαδή είμαστε πνευματικοί γιατροί και πρέπει να κάνουμε σωστές διαγνώσεις, αδελφία. Έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν κάνει σωστή διάγνωση δεν προχωράει το θέμα. Από τον καρπόν αυτόν. Βλέπε τη ζωή του. Μπορούν να μαζέψουν, λέει, από αγκάθια στα φύλλα ή από τριβόλου σίκα. Γίνεται? Όχι. Όχι. Έτσι λέει, κάθε δέντρο που είναι καλό κάνει καλό καρπό. Το σάπιο δέντρο κάνει σάπιο καρπό. Και δεν θα φανεί βέβαια στη μια μέρα. Γιατί μέσα στην πορεία μου έχω δει πολλές καταστάσεις, στην εκκλησία ιδιαίτερα, στις εκκλησίες έτσι χαρισματικές, μπαίνουν διάφοροι, οι οποίοι δεν ξέρεις, είναι στα καλά τους, δεν είναι στα καλά τους, δεν το ξέρεις, φαίνεται σιγά σιγά. Μπαίνει ο άλλος και αρχίζει και προφητεύει, ούτε το λέγει Κύριος. Και θυμάμαι μια φορά είχε μπει κάποιος ο οποίος ήταν ψυχιατρικό περιστατικό, δηλαδή κανονικά, δεν ήταν απλή κατάσταση. Και άρχισε και προφήτευε και άκουσα κάτι αδερφούλες. Δόξα, 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 δόξα. Τις έπιασα μετά τις αδερφούλες, έκανα με τα κρεμμυδάκια. Λέω, τι δόξα, άκουγες τι έλεγε, λέω. Καταλάβαινες τι έλεγε. Αλλά αντάλλων, προσέχουμε αδερφοί αγαπητοί. Αν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν κρατεί την υγιένουσα διδασκαλία και την υγιένουσα διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού και την διδασκαλία, την κατευσέβεια, μακριά από αυτόν, λέει. Μα αυτούς που ποιούν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής που μάθατε, απομακρύνεστε από αυτόν. Δεν μπορούμε να είμαστε με τον κάθε έναν επειδή λέει ότι είναι του Χριστού. Όχι. Βλέπουμε αν είναι του Χριστού, διακρίνουμε αν είναι του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τι γίνεται. Όταν υπάρχουν λέει αιρέσεις, εκεί φανερώνονται οι δόκιμοι. Ποιος είναι ο δόκιμος? Αυτός που δεν παρασύρεται. Δεν τον πειράζει, δεν τον παίρνει εις βάρνα το σκάνδαλο. Πω, έγινε σκάνδαλο μεγάλο, σκανδαλίστηκα, φεύγω. Τι είναι αυτός ο αστήρικτος? Και ξέρετε, αυτό το λέω πολλές φορές. Εδώ δεν ήρθαμε για να αλλάξουμε, δεν αλλάξαμε θρησκεία μάλλον και ήρθαμε στην εκκλησία εδώ. Πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Ο Κύριος μας κάλεσε σε μετάνοια και σε περπάτημα καινούριο. Ο άνθρωπος που δεν θα στερεωθεί στο λόγο του Θεού, τα βήματά του δεν θα είναι στηριγμένα στο λόγο του Θεού, πάντοτε θα είναι σε κίνδυνο. Πάντα. Αν δεν βλέπει, αν δεν κατοικεί μέσα του πλούσια ο λόγος του Θεού, να ξέρει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν. Τι σημαίνει, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσω. Θα σκανδαλιστεί κάποια στιγμή, θα φύγει. Γιατί ξέρετε, άμα δούμε με τη λογική κάποια πράγματα, δεν στέκονται πουθενά. Αλλά με τη λογική βαδίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βαδίζει και το παιδί του Θεού. Εμείς πρέπει να δούμε με την πνευματική λογική, αδελφοί αγαπητοί. Με την πνευματική λογική. Ό,τι συμβαίνει, κάτι θέλει να μας διδάξει ο Θεός. Ό,τι γίνεται μέσα στη ζωή μας, και η ανέχεια που έρχεται και το πρόβλημα που έρχεται, η αρρώστια, η δυσκολία, κάτι θέλει να μας διδάξει ο Θεός. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε, τυχαίο ήταν. Ο σατανάς με έχει βάλει στόχο, αυτός όλους μας έχει στόχο. Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά και σας το λέω να προσέχουμε, αδελφοί, γιατί είναι πολύ δύσκολος, πολύ πονηρός καιρός και να μην δίνουμε καθόλου τόπο στον εχθρό. Θα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, που θα μιλήσουμε για την κοινωνία, καθόλου τόπο στον εχθρό σας. Λέω, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση βέβαια. Είχα δει ένα ενύπνιο πριν την Πέμπτη, ήταν Τετάρτη, πότε ήτανε, ότι πήγα να ανοίξω μια πόρτα για να βγω και με βουτάει ένα χέρι και με τραβάει με δύναμη πίσω και πήγα 10 μέτρα πίσω. Λέω, τι ήταν, κάτι, λέω, θα γίνει, δεν μπορεί. Και σήμερα είναι ένα γκρουπ από κλεφτρόνια, ληστές, είναι, πες το, αλλοδαποί, που μπαίνουν από το θυσίο ή από το μοναστηράκι. Μπαίνουν 10-10 μέσα στο βαγόνι και κάποιον πλευρίζουν για να τον κλέψουν. Σήμερα μπήκαν στο βαγόνι που ήμουνα, κάθισε ο ένας δίπλα μου, οι άλλοι γύρω-γύρω, και με σήκωσε ο κύριος, άντε λέει πήγαινε αλλού εσύ τώρα. Δηλαδή σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στο τελευταίο κάθισμα. Κινδυνεύουμε, αδελφοί αγαπητοί. Κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γι' αυτό και πρέπει να μην δίνουμε τόπο καθόλου στον εχθρό. Σας παρακαλώ, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Και αυτό μου φωνάει συνέχεια το Πνεύμα του Θεού. Κράτα αγιοσύνη, μου λέει. Κράτα αγιασμό. Μην δίνουμε καθόλου τόπο στον εχθρό. Δεν παίζει. Αυτό τον τελευταίο καιρό είναι ανθρωποκτόνος. Δεν έχει έλεος. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια. Όσο και να προσέξουμε εμείς, αν δεν μας φυλάξει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το μέρος μας. Να είμαστε ενώπιον του Θεού, να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να γίνωση φανερή μεταξύ σας η δόκιμη. Και πρέπει όλοι να είμαστε δόκιμοι. Δεν είναι εντάξει, είναι δόκιμοι εργάτες. Όχι, και εγώ πρέπει να είμαι δόκιμος, ο καθένας από εμάς. Δόκιμος σημαίνει δοκιμασμένος, δεν παρασύρεται από αυτό που βλέπει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ξέρει τι έχει πιστέψει. Για φανταστείτε. Τι σκάνδαλο μέγα ήταν ο Ιούδας για τους 11 Αποστόλους. Να έχουν έναν ανάμεσά τους οι Απόστολοι που τον έκλεξε ο ίδιος ο Κύριος και αυτός θα τον προδώσει με το χειρότερο τρόπο. Τι θα έπρεπε να σκοτούν να φύγουν κι αυτοί. Αφού ήταν ο Ιούδας Ιούδας, πάμε να φύγουμε κι εμείς. Δεν, όχι. Αδερφοί, μας κάλεσε ο Κύριος σε ένα προσωπικό περπάτημα να θυμάσαι. Από την προσωπική σου σχέση εξαρτώνται τα πάντα. Ο καθένας από εμάς θα οικοδομήσει ένα πνευματικό οικοδόμημα. Αυτό πρέπει να σταθεί. Πρέπει να είναι στερεωμένο και θεμελιωμένο πάνω στο βράχο, πάνω στον Ιησού Χριστό, πάνω στο Ευαγγέλιο, στη διδασκαλία του και να μην μετακινείται με τίποτε, ό,τι και αν γίνει. Γιατί θα δούμε σπίτια να γκρεμίζονται ανθρώπων που θεμελίωσαν πάνω στην άμμο και μπορεί να σήκωσαν και πολλούς ορόφους. Αλλά όταν ήρθανε κάποιες οι δοκιμασίες, η βροχή, οι άνεμοι, οι ποταμοί, έγινε ο κρημνισμός μέγα σε εκείνο στη οικία. Έκανε μπαμ, μεγάλο πάταγο. Έπεσε, έπεσε. Γιατί? Άστα τα γιατί. Εσύ και εγώ πρέπει να σταθούμε και να προσέχουμε, αδελφοί, είναι τελευταίος καιρός. Πολλά θα δούμε και πολλά θα ακούσουμε, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει να επηρεαστούμε. Ο λόγος του Θεού είναι αληθινός πέρα για πέρα. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Ας φυλάξουμε τις ψυχές μας όλοι. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι για να φάγετε Κυριακό δείπνο. Αφού συνέρχεστε για να φάτε Κυριακό δείπνο, μόνο αυτό δεν κάνετε, τους λέει. Γιατί θα δούμε ότι ενώ το κάνανε με τέτοιο τρόπο, που αντί να γίνει ευλογία, γινότανε κατάρα πραγματική. Και το εξηγεί εδώ στο 21, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιον αυτού δείπνο εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για να κατανοήσουμε πώς έγινε. Ο Κύριος όταν έκανε το δείπνο αυτό την ημέρα που παρεδίδεται, ήταν πριν το Πάσχα, έκανε το νέο Πάσχα ουσιαστικά. Έκανε τα δύο Πάσχα μαζί, το Πάσχα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Παίρνει τον άρτο, τον έκοψε, λέει λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και μετά αφού φάγανε, αφού εδείπνησε λέει, πήρε το ποτήριο και είπε τούτο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Δηλαδή ήταν συνδεδεμένο και με το φαγητό που κάνανε τότε, τις αγάπες τις λεγόμενες οι χριστιανοί. Όταν μαζευόταν για να κάνουν τον Κυριακό δείπνο, τρώγανε κιόλας μαζί. Εδώ τώρα οι Κορίνθιοι τι κάνανε? Ό,τι ώρα του κατέβαινε το καθενός, προφανώς φέρανε από το σπίτι τους φαγητά ο καθένας, καθότανε και έτρωγε. Είχε το κρασάκι του, τάπινε, τάτσουζε και ο φτωχός που δεν είχε να φέρει τίποτε και περίμενε να πάει στην εκκλησία να τον κεράσουν τα αδέρφια του, να του δώσουν ένα πιάτο φαΐ τα αδέρφια του, καθόταν νηστικός. Φαντάζεστε τι ωραίο περιβάλλον. Αντί δηλαδή η κλάση του άρτου, ο Κυριακός δείπνος, να ενώνει την εκκλησία, τη χώριζε. Γιατί λέει, είμαστε εν σώμα, από ένα άρτο λέει, παίρνουμε όλοι, γιατί είμαστε ένα σώμα. Δηλαδή αυτό που γίνεται, η τράπεζα που γίνεται την Κυριακή, που παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μας ενώνει και εμάς, αδερφοί. Μας ενώνει και μετά του Χριστού, αλλά και μετά λίλων. Σκέψου λοιπόν αυτό που γίνεται για να ενωθούμε με τα λίλων να μας χωρίζει χειρότερα. Και πώς τα νιώθανε, αυτά τους λέει ο Παύλος, αυτά τα εγκλήματα τους λέει. Άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Να είναι στην εκκλησία του Κυρίου άλλος μεθυσμένος. Γιατί έκατσε, ήπιε, έφαγε, τα κοπάνισε κιόλας και σφύριζε. Και ο άλλος εκεί πέρα σφύριζε κοιλίτσα του, δεν είχε φάει τίποτα ταλέπορος. Περίμενε, άντε κάτι θα μου φέρουν και εμένα. Και τι βέβαια και ντρέπεται και ο άλλος τι θα πει. Άσε και κανένα κοψίδι για μας εδώ πέρα. Άλλος λοιπόν πεινά, άλλος μεθύ, μη δεν έχετε λυκείας να τρώγετε και να πίνετε. Γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου να φας και να πεις. Και να πας στην εκκλησία μετά, φαγωμένος. Να μην πεινάς. Γιατί ο δικαιολογία, πίνασα εκεί πέρα, καθόμασταν πολλές ώρες, πίνασα και έφαγα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αδερφοί αγαπητοί. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Υπάρχει ο απλός τρόπος. Δεν έχετε οικία να τρώγετε και να πίνετε ή την εκκλησία του Θεού καταφρονείτε. Πολύ σοβαρό, Πολύ σοβαρό. Ας προσέξουμε στην εκκλησία πώς πρέπει να είμαστε, αδερφοί. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα και εμείς τώρα το πάω λίγο παρακάτω, που χαλάνε την όμορφη εικόνα της εκκλησίας. Η εκκλησία πρέπει να είναι όμορφη, καθαρή, ευλογημένη. Να μπαίνει ένας που θα μπει μέσα να δει χαρούμενα πρόσωπα. Για σκεφτείτε να μας βλέπει έτσι. Έναν ζαλισμένο να κάνει άλλα ντάλα, να πηγαίνει να κάνει οχτάρια εκεί πέρα μέσα στην εκκλησία. Ο άλλος να είναι πεινασμένος, να είναι στεναχωρημένος, να είναι θλιμμένος. Τι εικόνα είναι αυτή? Εικόνα εκκλησίας Χριστού. Εκ τούτου λέει θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Αυτό πρέπει να φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται. Να το βλέπει ο άλλος με το που θα μπει μέσα, πει εδώ είναι αγαπημένοι άνθρωποι. Να το βλέπει, να ξεχωρίζει δηλαδή, να κάνει μπαμ. Ή κατεσχύνεται λέει τους μη έχοντας και κατεσχύνεται τους μη έχοντας. Επιτρέπεται τον αδερφό σου που πρέπει να τον αγαπάς σαν τον εαυτό σου, να τον κάνεις αντροπιάζεται τελείως. Επειδή δεν έχει να νιώθει ότι είναι αυτός ο παρακατιανός στην εκκλησία, ενώ ο Κύριος μας έκανε όλους ένα. Θα υψώσει λέει τα φαράγγια και θα χαμηλώσει τα βουνά, γιατί για να γίνουν όλα ίσια. Ο πλούσιος θα ταπεινωθεί, ο φτωχός θα υψωθεί. Αυτό είναι η εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Δεν μπορεί το περίσσευμα του, ενώ εγώ επειδή έχω πολύ περίσσευμα, έχω να τρώω. Άλλος ας πρόσεχε τι να κάνουμε. Ας πρόσεχε τι να κάνουμε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το περίσσευμα του ενός πρέπει να πηγαίνει πού? Στο υστέρημα του άλλου. Ώστε και το περίσσευμα του άλλου, το πνευματικό, γιατί να ξέρετε ότι οι φτωχοί άνθρωποι πάντα είναι πλούσιοι σε πίστη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αναγκάζονται να περπατάνε δια της πίστεως. Δεν έχουν να στηριχτούν πουθενά άλλου. Στηρίζονται στον Κύριο και προσεύχονται για όλα τα πράγματα. Ακόμα και για το καθημερινό τους προσεύχονται. Κύριε, φέρε μας να φάμε σήμερα. Και άκουγα ότι μια περίπτωση ενός αδερφού έστειλε κάποιον εργάτη ο Κύριος στο σπίτι του, λέει θα πας στο σπίτι του αδερφού, του έδωσε μια μαρτυρία και πράγματι πήγε με τη γυναίκα του. Ο αδερφός μας, ο εργάτης, στο σπίτι του αδερφού, χαρήκανε τα αδέρφια αυτά και κάποια στιγμή σηκώνονται να φύγουνε και όπως φεύγανε του λέει η γυναίκα του, του εργάτη, λέει πρόσεξες ότι δεν είχαν ούτε λίγο ψωμί να φάνε, λέει το δες. Όχι, λέει, το πρόσεξα. Εγώ το πρόσεξα, λέει. Είδα ότι και η ψωμιέρα ήταν αδιανή και δεν υπήρχε τίποτα. Και γυρνάει ο αδερφός, είχε κάποια χρήματα στην τσέπη του, του τα δίνει και όταν γύρισε και του τα έδωσε, βάζουν τα κλάματα και οι δυο, ο άντρας και η γυναίκα που ήταν εκεί. Λέει, αδερφέ, μας είχε μιλήσει ο Κύριος και μας είπε ότι θα στείλω τον άγγελό μου για να σας ταΐσει σήμερα. Και όταν ήρθες, λέει, χαρήκαμε γιατί πιστέψαμε ότι εσύ είσαι ο άγγελος. Όταν έφυγες όμως, λέει, απογοητευθήκαμε πλήρως. Αλλά έφυγε και ξαναγύρισε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και λεπτοί σε αυτά τα πράγματα. Βλέπεις ότι ο αδερφός σου έχει ανάγκη. Πώς το αντιμετωπίζεις? Κάθεσαι και τρως άνετα? Δεν σου στέκεται εδώ πέρα. Όταν ξέρεις ότι ο άλλος δεν έχει να φάει, ξέρεις, ας να φάμε εδώ πέρα. Σου στέκεται. Δεν μπορεί να φας. Να ξέρεις, βέβαια, εντάξει, πρέπει και να ενημερωνόμαστε, πρέπει να ξέρουμε. Θα μου πεις να τους βοηθήσουμε όλους, αδερφέ. Βοήθα όσους μπορείς εσύ, τους άλλους να τους βοηθήσει άλλος. Δεν λέω, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Να δείξουμε την αγάπη μας ο ένας στον άλλον. Όχι να τη δείξουμε, την έχουμε και τη φανερώνουμε. Δηλαδή, θα ήθελα εγώ να είμαι νηστικός και να ξέρω ότι ο Α, ο Β τρώει και πίνει και εμένα δεν με σκέφτεται καθόλου, θα μ' άρεσε? Δεν θα μ' άρεσε. Και να θυμόμαστε ότι ό,τι κάναμε σε ένα τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, λέει ο Κύριος, σε μένα το κάνατε. Αδελφοί, δεν πρέπει να δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα, είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε απ' έξω. Ας κοιτάξουμε να περιορίσουμε τα μέσα. Τα μέσα προβλήματα, γιατί από μέσα δυστυχώς δημιουργούνται τα χειρότερα προβλήματα. Αντί να έχουμε πόλεμο απ' έξω, τα περισσότερα τα δημιουργούμε εμείς με την κουταμάρα μας, με την ανοησία μας, και με το εγώ μας, με την φιλαυτία μας. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ο Κύριος μας κάλεσε να απαρνηθούμε αυτούς. Τι να σας είπω, λέει, να σας επενώσω, γι' αυτό δεν σας επενώ. Δεν μπορώ να σας επενέσω για αυτά που κάνετε. Και έρχεται και λέει τώρα, διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα σε εσάς. Από τον Κύριο το πήρα. Δεν μας λέει βέβαια πού, αλλά ξέρουμε ότι ο Παύλος, το Ευαγγέλιο λέει, το κηρυχθέν υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινο, ούτε εγώ το παρέλαβα από ανθρώπους, αλλά από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Πράγματι ο Παύλος το Ευαγγέλιο το πήρε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δεν το δίδαξε κάποιος Απόστολος, ούτε τα έζησε μαζί με τους Αποστόλους πριν. Οι Απόστολοι τα ζήσαν, ήταν στο μυστικό δείπνο που λένε και οι άνθρωποι, ήταν εκεί οι Απόστολοι μπροστά. Όταν πήρε τον Άρτο ο Κύριος, όταν πήρε τον Ίνο, είπε, αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Στον Παύλο του τα είπε ο Κύριος. Και του τα είπε ακριβώς όπως γίνανε, βλέπετε. Δεν του είπε άλλο. Εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθεί παρεδίδεται. Τότε θέσπισε αυτό την τελετή αυτή. Έλαβε άρτον, τον άρτο που ήταν στο τραπέζι, και αφού ευχαρίστησε, τον έκοψε και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμετε στην ανάμνησή μου. Αυτό, λέει, το σώμα είναι που κόβεται για σας, αυτό θα το κάνετε για να με θυμάστε. Αδερφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ώρα που στεκόμαστε στην τράπεζα του Κύριου. Έχουν δύο οράσεις, αδελφοί μας, που όλος ο ουρανός στέκεται προσοχή. Δεν ακούγεται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Είναι η φοβερή θυσία που κάνουμε την ανάμνησή της. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να θυμάμαι ότι πάνω στο σταυρό, αντί να είμαι εγώ, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Το αγκάθινο στεφάνι, αντί να το φορέσω εγώ, το φόρεσε ο Κύριος. Με τις πληγές του, εμείς γιατρευτήκαμε. Είμαστε εδώ τώρα χαρούμενοι, ευλογημένοι, ζωντανοί, γιατί Αυτός έδωσε τη ζωή Του για μας. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και δεν πρέπει να ερχόμαστε και επιπόλαια σε αυτό το δείπνο. Πάρουμε σήμερα, η Κυριακή, θα πάρουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ναι, πώς στεκόμαστε? Δεν είναι απλή η θυσία αυτή που έγινε, είναι η φοβερότερη θυσία που έχει γίνει ποτέ. Ευχαρίστησε, έκοψε και υπελάβατε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Ομοίως, λέει και το, στο 25, και το ποτήριο αφού εδείπνησε, λέγον, αφού τελειώσανε το δείπνο. Βέβαια στην αρχή, αυτό το αναφέρει μόνο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πριν ξεκινήσει ο δείπνος, θα σας πω σε ποιο σημείο είναι, στο ΚΑΑ, ΚΑΒ κεφάλαιο είναι, τώρα θα το δω, μισό λεπτό. Είναι στο ΚΑΒ κεφάλαιο, σελίδα 928, αν θέλετε να το δείτε. Στο 14 εδάφιο λέει, και ότε ήλθεν η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Και είπε προς αυτούς, πολλοί επεθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, εωσού εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμεράσετε εις αλλήλους. Βλέπετε, πρώτα απ' όλα παίρνει την κανάτα, θα έλεγα, το ποτήρι που έχει το κρασί, λέει πάρτε το και βάλτε το στα ποτήρια σας. Λάβετε και διαμοιράσετε εις αλλήλους, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει εκ του γεννήματος αμπέλου, εωσού έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και μετά λέει, λαβών των άρτων, ευχαριστή σας, έκοψε και έδωκε σε αυτόν, λέει, τούτο είναι το σώμα μου. Ο σάφτος και το ποτήριο, αφού εδείπνησε, λέγον, τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη, είναι το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενο. Πρώτα δηλαδή έδωσε, πήρε το ποτήριο, έκανε μια ευχαριστία και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσετε. Στη συνέχεια παίρνει τον άρτο. Ευχαριστεί πάλι, τον κόβει και λέει, λάβετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενο. Και μετά το ποτήριο που είναι ήδη στα ποτήρια τους, πίεται εξ αυτού πάντες. Βλέπετε λοιπόν, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ στην Εκκλησία και είναι ιερά παράδοση σε αυτή, αδελφή. Δεν είναι παράδοση εκκλησιαστική, αλλά είναι ιερά αποστολική παράδοση, η οποία είναι ισόκερη με το Λόγο του Θεού, να το ξέρετε. Σε αυτό που λένε οι Ορθόδοξοι, η ιερά παράδοση, λέει, είναι ισόκερη. Ποια ιερά παράδοση? Η αποστολική παράδοση. Όχι η εκκλησιαστική παράδοση. Γιατί αν δείτε πώς κοινωνάνε είτε στην Ορθόδοξη είτε στην Καθολική, δεν έχει καμιά σχέση με την ιερά παράδοση αυτή που λέμε τώρα. Δεν έχει καμιά σχέση. Μάλιστα υπάρχει μια λειτουργία που κάνουν οι Ορθόδοξοι μια φορά το χρόνο, του Ιακώβου τη λένε, που κάνουν έτσι την κοινωνία. Μα έτσι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Ο Κύριος αυτό παρέδωκε, δεν παρέδωκε κάτι άλλο. Δεν πήρε τίποτε ποτήρια, τίποτε λαβίδες, δεν πήρε τέτοια πράγματα. Εδώ λοιπόν, ομοίως λέει και το ποτήριο αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματι μου. Η Διαθήκη που κάνω η καινούρια, η οποία δεν επιβεβαιώνεται πια και δεν επισφραγίζεται με αίμα ταύρων και μόσχων και ξέρω εγώ τράγων όπως η Παλαιά Διαθήκη, αλλά με το ίδιο το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε τι σημαίνει Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους, αυτή η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του, το επιβεβαίωσε και το επισφράγισε με το ίδιο του το αίμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτοί που είτε προσθέτουν, είτε αφαιρούν, είτε αλλοιώνουν τη Διαθήκη του Κυρίου, είναι ένοχοι του αίματος του Κυρίου, το ξέρετε. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, καθόλου αστεία. Όταν λέει θα αφαιρέσω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Σε αυτόν που θα αφαιρέσει, λέει, από τα λόγια του βιβλίου τούτου, θα αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Και όποιος προσθέσει, θα του προσθεθούν οι πληγές ηγεγραμμένες στο βιβλίο τούτου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πράγμα. Και απορώ πώς οι άνθρωποι με τόση ελαφρότητα, αδερφοί, άλλα τα πάνε για τον καιρό εκείνο, άλλα δεν γίνονται, άλλα ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και έχουν βγάλει το μισό Ευαγγέλιο απ' έξω και κάνουν ό,τι θέλουν. Και διδάσκουν ό,τι θέλουν και μάλιστα σου λένε ότι η Εκκλησία έχει την εξουσία του δεσμήν και λύν. Τι σημαίνει δεσμήν και λύν? Να λύνουν και να δένουν ό,τι θέλουν από το Λόγο του Θεού. Άντε να συνονοηθείς μαζί με αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού εσύ το ακυρώνεις και βάζεις κάτι άλλο και λες είναι η εξουσία που έχω να λύνω και να δένω. Αν δεμένος θα πας χειροπόδαρα, εσύ θα πας χειροπόδαρα δεμένος. Τι θα πει, δηλαδή, ακυρώνω το Λόγο του Θεού χάριν της παραδόσεώς μου. Τι είπε ο Κύριος για αυτούς? Εις μάτιν με σέβονται, λέει, αυτοί οι άνθρωποι, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Δεν έχουν καμιά εξουσία. Τίποτα δεν μπορούν να τους ωφελήσουν αυτά. Εδώ λοιπόν, τούτο το ποτήρι είναι Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε Ο Σάκης πίνεται στην ανάμνησή μου κάθε φορά που θα πίνετε. Το κάθε φορά φανερώνει, αδελφοί, ότι δεν μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αυτό το πράγμα. Α, κάνω μια φορά το χρόνο την ανάμνηση. Όχι. Ήδη από τον πρώτο αιώνα, ενώ στην αρχή να το πούμε αυτό, και τον καιρό των διωγμών, οι χριστιανοί και καθημερινά παίρνανε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Καθημερινά, λέει, κόπτονται στον άρτον, απολάμβανον να γαλιάσει την τροφή τους. Έτσι γινόταν στην αρχή. Αλλά γρήγορα τακτοποιήθηκε και θεσπίστηκε να είναι την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Μάλιστα, υπάρχει και μια επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου από ό,τι διάβαζα, σε μια, τέλος πάντων, μοναχή, ήταν τι ήταν αυτή, ότι κοινωνάγανε και 4 φορές την εβδομάδα. Γι' αυτό λέει και ο Σάκης. Βεβαίως, πιστεύω ότι αυτός είναι ο κανόνας που από την πρώτη εκκλησία έτσι θεσπίστηκε, κάθε Κυριακή να γίνεται, γι' αυτό λέγεται και Κυριακό Δείπνο, είναι η μέρα του Κυρίου Κυριακή, η μέρα της Αναστάσεως, αλλά κάθε φορά που πίνετε, να θυμάστε από αυτό το ποτήριο το συγκεκριμένο, αυτό που διαβάσαμε, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Αυτά τα συγκεκριμένα, αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο, όχι κάθε φορά που πίνω κρασί, όχι κάθε φορά που τρώω άρτο, αλλά γι' αυτό το συγκεκριμένο. Και λέει, διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτον, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελέψεως αυτού. Που σημαίνει μέχρι που θα έρθει ο Κύριος, αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται. Η ανάμνηση, και μάλιστα αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να μετέχουμε. Είναι από τα ορατά σημεία της χάριτος του Κυρίου, τα οποία τα χρειαζόμαστε εξάπαντος. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να μετέχω στην τράπεζα του Κυρίου? Πάρα πολύ. Γιατί αυτός που τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου, λέει ο Κύριος, και εγώ μέσα του. Δηλαδή, αν θέλω να είμαι ένα με τον Κύριο, πρέπει να είμαι πάντοτε στην τράπεζα του Κυρίου. Που σημαίνει πρέπει να είμαι πάντοτε προσεκτικός. Γιατί πολλούς βλέπω που για ψήλου πίδημα, θα έλεγα, δεν κοινωνάνε. Ήρθε ένας διαλογισμός, λέει, δεν κοινωνάω. Και τι, επειδή ήρθε ένας διαλογισμός, είσαι σε αμαρτία, έκανες κάτι? Ναι, αλλά άμα κάνω, δεν πάει έτσι το πράγμα. Ούτε οι σκέψεις είναι αμαρτίες. Οι σκέψεις μπορεί να σου σφυρίξει όποιος θέλει ή όσες θέλει στο μυαλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμαρτήσαμε. Να δούμε λοιπόν, γιατί το λέει, ώστε στρώγει τον άρτον τούτο ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, είναι ένοχος του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δηλαδή γίνεται κατάρα μέσα του, δεν γίνεται ευλογία. Αυτός που πίνει αναξίως, αλλά ποιος πίνει αναξίως? Ποιος παίρνει αναξίως το σώμα και το αίμα του Κύριου? Πρώτα απ' όλα αυτός που είναι σε μόνιμη αμαρτία. Σε αμαρτία για την οποία δεν έχει μετανοήσει. Όχι έκανε ένα λάθος το πρωί, ξέρω εγώ, της Κυριακής ή το Σάββατο το βράδυ. Γιατί να ξέρετε, αδερφοί, και αυτά τα λέμε γιατί δεν αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού. Πολλές φορές Σάββατο βράδυ ή Κυριακή πρωί θα σου κάνει πρόβλημα ο εχθρός. Μα με τον άντρα σου, μα τη γυναίκα σου, μα με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου, θα βρει τρόπο. Θα βρει τρόπο να σου δημιουργήσει εκεί, να σε κάνει λίγο μπουρλότο, να πεις και καμιά κουβέντα και να μην θες να κοινωνήσεις μετά. Προσοχή. Όχι για ψήλου πίδημα, σας το λέω, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Μόνο όταν υπάρχει μόνιμη αμαρτία. Μόνο όταν έχω κάτι με κάποιον και δεν τον έχω συγχωρήσει, τότε μην τον πλησιάζω καθόλου το δείπνο του Κυρίου. Ούτε στην προσευχή να μην πηγαίνω. Να μετανοήσω, να πάω να τακτοποιηθώ και μετά να πάω να προσευχηθώ. Είσαι ακομμένος με τη γυναίκα σου και έρχεσαι εδώ πέρα να ζητήσεις ευλογία από τον Θεό. Πήγαινε να τακτοποιήσου. Τι κάζει και συζητάς? Δεν κάζει καθόλου. Και να είμαστε εύκολοι στο να ζητάμε συγγνώμη. Καμιά φορά τα ακούμε αυτά. Έλεγε ένας αδερφός εργάτης, κάθε Κυριακή πρωί, λέει, την ώρα που γονατίζαμε για να προσευχηθούμε για το δείπνο, σηκωνόμουν και πήγαινα στη γυναίκα μου και ζήταγα συγγνώμη, λέει. Για να μην ζητάμε συγγνώμη, κλείνουμε το στόμα μας και δεν δημιουργούμε προβλήματα, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπεις, υπάρχει μια ένταση, κλείς το στοματάκι σου, πρέπει να τα πεις όλα εκείνη την ώρα. Κλείς το λίγο. Τι ωραία που θα είναι. Δεν θα μετανοήσεις ποτέ για αυτά που δεν έχεις πει. Ποτέ. Όταν κρατάς κλειστό το στόμα σου, θα είσαι πάντα κερδισμένος. Μα θα αφήνω τον άλλο να λέει, άστον να λέει ό,τι θέλει. Θα μετανοήσει και αυτός και αρθεί να σου ζητήσει συγγνώμη μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να εξετάζει, λέει λοιπόν, εαυτόν ο άνθρωπος και έτσι αστρώγει εκ του άρτου και ασπίνει εκ του ποτηριού. Να εξετάζει τον εαυτό του. Εκείνη η ώρα δεν είναι να εξετάσω τι κάνει ο άλλος. για να δω ποιος θα πάρει κοινωνία. Θα πάρει αυτός τώρα, κάτσε να δω. Και κάθομαι και στείνομαι και κοιτάω αν θα πάρω άλλος κοινωνία. Τι με νοιάζει με αν τα κάνει αυτός. Και α, πήρε κοινωνία αυτός, γιατί πήρε κοινωνία αυτός και ξέρεις ότι αυτός είναι έτσι. Τι σε νοιάζει, παιδάκι, με σένα. Σου είπε ο Κύριος να εξετάσει τον άλλον για να πάρει κοινωνία ή όχι. Βλέπετε εδώ πολλές φορές λέμε και οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι περνάνε μπροστά από τον άλλον. Δεν έχουν δικαίωμα να τραβήξουν το δίσκο, να πει δεν θα πάρει κοινωνία. Κάνουν έτσι το δίσκο και όποιος θέλει παίρνει. Αλλά πάντοτε λέγεται και πολλές φορές, τα ακούμε και κάθε Κυριακή αυτό, αν είναι κάποιος σε μόνιμη αμαρτία, αν κάποιος δεν έχει συγχωρήσει, αν κάποιος συζεί, αν κάποιος καπνίζει, αν κάποιος. Ακόμα δεν είναι βαφτισμένος εν ύδατη. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Δεν μπορεί να κοινωνάνε. Με τους μαθητές του κάθεται στην τράπεζα ο Κύριος. Πρώτα, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής, αν δείτε. Πρώτα βαφτιστήκανε και μετά λέει και ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Γιατί από τη στιγμή που βαφτίζομαι, ντύνομαι το Χριστό, ενσωματώνομαι στο Χριστό. Και τότε είμαι μαθητής του και τότε πρέπει να παίρνω κοινωνία. Δεν μπορεί άνθρωπος που δεν έχει βαφτιστεί να παίρνει κοινωνία. Απαγορεύεται, αδελφοί και αγαπητοί. Λέμε καμιά φορά, μα αν έχει αναγεννηθεί και αν έχει, να βαφτιστεί. Να βαφτιστεί. Άλλο να γίνει μια φορά γιατί έγινε τυχαία και δεν κατάλαβε, άλλο αυτό. Αλλά δεν επιτρέπεται. Αυτό πρέπει να το ακούγεται. Πρώτα να βαπτιστεί, πρώτα να αποδεχτεί τη θυσία του Ιησού Χριστού και μετά θα γίνει κοινωνός του σώματος και του αίματος. Γιατί τους μαθητές του κάλεσε ο Κύριος αυτό το δείπνο. Δεν καλεί όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Τον εαυτό μας λοιπόν, κανέναν άλλον, και να σας πω ένα μυστικό. Εγώ κλείνω τα μάτια μου πάντοτε. Όταν είναι η ώρα του δείπνου, κλείνω τα μάτια μου, απλά τα ανοίγω για να δω μήπως έρθει και με σκουντάει ο αδελφός, για να με σκουντήξει, τίποτα άλλο. Αλλά δεν κοιτάζω τι γίνεται γύρω μου. Ποιος θα πάρει, ποιος δεν θα πάρει. Εγώ κοιτάζω, ζητάω συγγνώμη από τον Κύριο. Θυμάμαι, αν θυμηθώ τίποτε που έκανα κάτι χτυπητό, πάλι το ζητάω, παρόλο που το ήδη με έχει συγχωρήσει ο Κύριος, το ζητάω πάλι. Λέω, Κύριε, ξανασυγχώρεσέ με, παρόλο που με έχει συγχωρήσει. Αλλά δεν κοιτάζω τον εαυτό μας, αδελφοί. Τον εαυτό μας και μόνο αυτόν. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώει και πίνει κατάκριση εις εαυτόν. Κατάκριση μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή το παίρνει σαν ένα κοινό άρτο, τι είναι, ψωμάκι, είναι και κρασί. Όχι, όχι. Είναι σώμα και αίμα Κυρίου που δόθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι καθόλου κοινό το αίμα και καθόλου κοινός ο άρτος, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν ποινές. Από εκεί και ύστερα αρχίζουν πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μας αρέσουν. Κοιτάξτε τι λέει. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουν ικανοί. Δηλαδή μέχρι θανάτου μπορεί να φτάσει. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Να πάρω το σώμα και το αίμα του Κυρίου έτσι αναξίως. Και σας είπα πότε είναι αναξίως. Σας λέω και πάλι, όχι χωρίς λόγο να μην μετέχω. Όχι. Από τη στιγμή που μετανόησες, να ξέρεις, εκείνη τη στιγμή είσαι ήδη συγχωρεμένος. Από τη στιγμή που έχεις συγχωρήσει όλους τους αμαρτάνοντας εσέ, την ίδια στιγμή είσαι συγχωρεμένος εσύ κατά πάντα. Δεν χρωστάς τίποτα. Είσαι καθαρός, έστω και αν το πρωί μάλωσες. Από τη στιγμή που ζήτησες συγγνώμη, είναι τελειωμένη η ιστορία αυτή. Γι' αυτό, αδελφοί, πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Ούτε αναξίως, αλλά και ούτε απέχω. Γιατί βλέπω πολλούς που απέχουν μόνιμα. Λέει, δεν είναι για να παίρνεις το σώμα και το αίμα του Κύριου. Γιατί δεν είναι. Ο Κύριος γιατί το έδωσε, δηλαδή, για να μην το παίρνω. Για να μην το παίρνω το έδωσε ή για να το παίρνω κάθε Κυριακή. Για να το παίρνω κάθε Κυριακή το έδωσε. Και λέει και κάτι πολύ ωραίο ο αδερφός ο Λουής. Του λέγανε, αδερφέ, κάθε Κυριακή δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Αν το κάναμε κάθε μήνα. Αδερφοί, αν δεν είμαστε κάθε Κυριακή, ούτε κάθε μήνα θα ήμασταν. Ούτε κάθε χρόνο θα ήμασταν. Δεν θα ήμασταν ποτέ καλά. Και λέει κάτι πολύ ωραίο ο αδερφός. Λέει, αν δεν είσαι έτοιμος για να κοινωνήσεις, θα είσαι έτοιμος για την αρπαγή. Γιατί η αρπαγή θα γίνει κάποια στιγμή εκεί που δεν το περιμένεις. Αν λοιπόν δεν είμαι έτοιμος να σταθώ στην τράπεζα, δεν θα είμαι έτοιμος ποτέ και για τον ουρανό. Και στο κάτω-κάτω, ο Κύριος μας καλεί σε μετάνοια. Δεν μας είπε τίποτα δύσκολο. Λάθη έκανες, ωραία, φταίσαι πολλά. Ωραία. Ζητά συγγνώμη και τελειώνει η ιστορία. Και συγγνώμη, βέβαια, με την καρδιά μας, δεν συγχωρούμε έτσι επιπολέως. Δια τούτο λοιπόν υπάρχουν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουν, διότι εάν διεκρίνομαι με αυτούς, δεν θέλουμε κρίνεστε. Αν διέκρινα πότε πρέπει να πάρω και πότε όχι, δεν θα κρινόμουν από τον Κύριο. Αλλά όταν αδιακρίτως παίρνω, έρχεται η κρίση του Θεού, η οποία είναι η αγαθή κρίση, η οποία έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, προσέξτε. Όταν κρινόμεθα, λέει, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα δεν σημαίνει μας παιδεύει, ξέρετε, όπως το έχουμε το παιδεύμα, ας πούμε. Μας εκπαιδεύει να κατανοήσουμε, να σοβαρέψουμε, να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο κάνουμε και να προσέχουμε στη ζωή μας, να μην δίνουμε τόπο στον εχθρό, να μετανοούμε, να συγχωρούμε, όλα αυτά τα οποία πρέπει. Παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για ποιο λόγο? Για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Βλέπετε δηλαδή, ακόμα και κάποιες ασθένειες που επιτρέπονται λόγω ανοησίας μας, λόγω αμαρτίας μας, είναι πάλι η αγαθή βουλή και το αγαθό σχέδιο του Θεού να έρθει η κρίση σε αυτό το σώμα για να μην κατακριθεί αιωνίως ο άνθρωπος. Βλέπετε το ίδιο πνεύμα που είχε ακριβώς και ο Παύλος με τον πόρνο στην Κόρινθο. Λέει να τον παραδώσετε τον τιούτον στο σατανά προς όλεθρο της σαρκός, για ποιο λόγο? Για να σωθεί το πνεύμα του εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Και αυτό πρέπει να γίνεται, αδερφοί, και να ευχαριστούμε το Θεό όταν κάτι επιτρέπει στη ζωή μας και ξέρουμε από τι το έκανε, να ευχαριστούμε, να ταπεινωνόμαστε και πάνω απ' όλα μετάνοια. Σας παρακαλώ να μην το ξεχνάμε, ο δρόμος του Θεού είναι δρόμος καθημερινής μετάνοιας. Κάθε μέρα πρέπει να μετανώ. Να μην σας πω κάθε στιγμή, κάθε φορά που κάνω λάθος, μην αφήνουμε να διαιωνίζεται ένα λάθος. Βλέπω καμιά φορά, κατεβάζουμε τα μούτρα, πεισμώνουμε και κάνουμε μια εβδομάδα να σύλλαθουμε. Γιατί. Μας συμφέρει αυτό το πράγμα? Δεν μας συμφέρει. Αυτά δείχνουν άλλα πράγματα που δεν είναι καλά. Ώστε, αδελφοί μου, λέει, όταν συνέρχεστε δια να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Όλοι μαζί θα τρώτε. Αλλιώς, εάν τη σπινά, λέει, ας τρώει στο σπίτι του για να μην συνέρχεστε προς κατάκριση. Και όταν έρθω, θα σας διατάξω και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, και εμείς να ξέρουμε όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία του Χριστού, μπαίνουμε να οικοδομήσουμε αλλήλους, να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να ευλογηθούμε. Γι' αυτό και προσευχόμαστε να μας χαρίσει το λόγο του, την παρουσία του, και να κοιτάζουμε ποτέ να μην γινόμαστε πρόσκομα σε κανέναν αδερφό μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.